Pogovor o.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Koliko vroča bo politična jesen, je predvsem odvisno od politike in politikov, a zaradi tega ne bo manjkalo vprašanj, kje zaostajamo, kaj storiti najprej, kdo naj bi povezal narod in kako, bodo pri pokrajinah zmagali politični ali strokovni interesi. In to so vprašanja, ki jih bomo zastavili predsedniku državnega sveta, Alojzu Kovšci. Gre za državno institucijo, ki je marsikomu trn v peti, zato bomo vprašali tudi, zakaj jo potrebujemo in čemu pripisati pobude k ukinitvi. Oddajo bom vodil Alen Salihovič. Gospod Alojz Kovšca, lepo pozdravljeni, dobrodošli v našem studiu.
Dobar dan v studiju in dobar dan vsem poslušalcem Radija Ognišče.
Spoštovani poslušalke, cenjeni poslušalci, v nadaljevanju oddaje vas bomo povabili, da pokličete na številko 1-512-10-00 in našega gosta tudi kaj vprašate. Spoštovani gospod predsednik, začeli smo novo šolsko leto, pri nas omenjamo tudi novo veroučno in pastoralno leto. Kako se prvih korakov v šolo spominjate vi in kakšno je vaše sporočilo, da nekoliko prebijeva let?
Moji prvi koraki v osnovno šolo so bili zelo dolgi. Oče je bil oficir, rojen sem v Čapljini, Bosni in Hercegovini. Stanovali smo približno 6 km daleč od osnovne šole in moji prvošolski koraki so bili 6 km v eno in 6 km v drugo smer peš. Družina takrat ni imela avtomobila. Tudi šola je bila bistveno različna od današnje. Pouk je potekal tudi ob sobotah in tako. Malo v dežju, malo v vetru, malo po lepem vremenu. V glavnem ostali so mi pa zelo lepi spomini do očetove prve tako imenovane prekomande nazaj v Slovenijo. Prijateljstva še iz tistega prvega razreda so ostala. Danes je šola bistveno drugačna, skrb za otroke, za varnost otrok je drugačna in ko spremljam svojo vnukinjo v šolo, bi zelo težko dopovedal, da je bilo to nekoč čisto drugače.
In je čisto drugače tudi z učenjem, zato je lahko sporočilo nekoliko drugačno.
Ja, veste, v mojih časih smo lahko v osnovni šoli tudi malce zaspali. V srednji šoli je bilo to skoraj da pravilo in še vedno smo imeli možnost nadoknaditi zamujeno in se ukrcati na vlak odličnjakov in potem konkurirati v življenju za dobro izobrazbo, dobre službe, za relativno ugodno življenje. Danes moram reči, da imajo mladi veliko manj prostora za neko svobodno življenje, za pubertetniške pobalinščine, zaradi tega, ker se njihovi koraki že od prvega dneva vrednotijo bistveno drugače, sistem je bolj tekmovalno naravnan in od otrok in mladih ljudi zahteva dosti večjo odgovornost, kot jih je zahtevo od nas. Tudi obseg znanja, ki ga mladi pridobivajo v šoli, je danes bistveno večji od tistega, ki smo ga pridobivali pred 40 leti, recimo. Jaz moram reči, da te nove, mlade generacije, svojih otrok in še posebno vnukov, občudujem. V primerjavi z nami v njihovih letih so pravi učenjaki.
In če sedaj prideva na bolj resne teme, pa še pred tem eno neresno vprašanje, če si sposodiva ocene od 1 do 5 v osnovni šoli, kako bi ocenili slovensko politiko podrobno v tem nadaljevanju?
Če govoriva o politiki na področju šolstva, zlahka podelim oceno negativen.
O ostalih ocenah pa v nadaljevanju. Za nami je obletnica začetka druge svetovne vojne, gospod predsednik, 80 let je minilo, ko se je z nemško-sovjetskim povodom in napadom na Poljsko leta 1939 začela svetovna morija. V Sloveniji ni nihče položil venca k spomeniku padlim vseh vojn, ste pa položili venec ob spomeniku ruskim in sovjetskim vojakom, ki so umrli na slovenskih tleh v obeh svetovnih vojnah. Sodelavec je v včerajšnjem komentarju na našem radiju zapisal, dejstvo je, da so bili vojaki Rdeče armade okupatorji in osvoboditelji, a svoboda, ki so jo prinesli, je bila ponekod hujša od tiranije drugih dveh zločinskih režimov. To so izkoristili tudi mnogi pri nas. Kako gledate na ta del zgodovine?
To je eden izmed najbolj žalostnih delov zgodovine. Posebno žalosten je zaradi tega, ker so zgodovino pisali zmagovalci in marsikaj prikrili, zavili in danes o tem govorijo drugače. Recimo mi govorimo tudi o ruski kapelici, kot da so se na teritoriji Republike Slovenije v prvi svetovni vojni vojskovali zgolj Rusi, pa ni temu tako. Vojskovali so se pripadniki vseh narodov, ki jih je obsegala tedanja carska Rusija. In dejstvo je, da je pravzaprav malo Rusov umrlo. Veliko je umrlo pripadnikov drugih narodnosti. Ravno zaradi tega tudi moja prisotnost na pri prižigu večnega ognja v spomin tem padnim v prvi in drugi svetovni vojni. Ni šlo samo za Ruse, šlo je tudi za tiste, ki jih je sistem v Sovjetski zvezi najprej šikaniral, preganjal, v vojni postavil prve vrste, tudi po vojni z njimi grdo ravnal in dolžni smo o tem spregovoriti javno in jasno in dolžni smo tem ljudem, ki so padli za režim, ki jim ni bil naklonjen, njihovim narodom sploh ne, recimo Ukrajincem, dolžni smo jim dati njihovo mesto v našem zgodovinskem spominu. Zelo žal mi je, da nismo položili venca oziroma prižgali večnega ognja vsem padnim v drugi svetovni vojni. Veste, veliko krat se govori, da vojaki dajo svoja življenja na oltar domovine in zgodovine. To je ena taka velika neumnost. Vojaki dajo svoje srce, dajo svojo voljo braniti domovino ali pa gredo v boj zato, ker jih nekdo prisili. Svojega življenja ne dajo. Življenje jim je nasilno odvzeto. In ta svetost življenja je prekinjena ne po volji vojakov, ne po volji generalov, pač pa po volji politikov, ki vojne sprožijo in vojne tudi na koncu zaključeni imajo od njih največ koristi.
Gospod predsednik, sedaj pa bova šla kar k notranjem političnim zadevam, čeprav bi lahko o tej polpretekli zgodovini govorila še veliko, pa se spomnila tudi spomenika vseh žrtev, kakšne polemike so bile in podobno, a mislim, da bomo to prihranili za kdaj drugič. Minilo bo skoraj leto dni vlade Marjana Šarca. Zdi se, da se je vlada večji del časa ukvarjala oziroma se ukvarja sama seboj, a nekih velikih reform ni. Večina zaenkrat dobro leti, na dobri, ugodni gospodarski rasti. Kje zaostajamo?
No, najprej zaostajamo v konkurenčnosti in zaostajamo v prilagajanju spremembam, ki se nam obetajo. Spreminja se logistična paradigma, prehajamo na električno mobilnost, večji del slovenskega izvoza je v obliki sodelovanja z avtomobilsko industrijo zahodnoevropskih držav. Ko bo ta avtomobilska industrija prešla na izdelovanje avtomobilov na električni ali vodikov pogon, bo večina tega, kar pri nas tukaj delamo, nepotrebna. Nemci, Francozi in Italijani bodo imeli težave s svojo delovno silo, kam postaviti vse tiste, ki sedaj delajo za avtomobile na pogon z notranjim izgorevanjem in reševali bodo svoje probleme. Pri nas se bo pojavila brezposelnost, ki ne bo zgolj kratkočasna, tako imenovana ciklična ali panožna, ampak to bo postala trajna brezposelnost in če se ne bomo dovolj hitro prilagodili tem spremembam, potem bomo imeli izjemno velike težave. Še vedno nas opozarja OECD, da imamo velik razkorak med proizvodnjo kadrov na zalogo, za katere že danes vemo, da jih v prihodnosti ne bomo zaposlili in imamo veliko težavo z produktivnostjo. Slovenski delavci več delajo, ker je pa naša industrija in naš izvoz v glavnem nekako zgrupirana okrog pol proizvodov, ki nimajo možnosti samostojnega nastopa na trgu, pač pa delamo za druge, potem nam tudi drugi diktirajo cene teh naših polproizvodov. Namesto, da bi se borili, da bi se postavili na trg s končnimi izdelki z dodano vrednostjo v obliki slovenskega znanja in inovativnosti, mi v bistvu opravljamo neke delne posle za končne proizvode podjetij iz drugih držav in tu smo zelo ranljivi. Na dolgi rok se nam ne bo išlo.
Kaj storiti najprej? Gotovo je trošenje vse vprek in tudi novica, da je delež javnega dolga v BDP 70% ter upočasnjevanje gospodarske rasti in ohlajanje gospodarstva z območjem v evro, vse to ne daje dobrih obetov.
Ne, to je zelo slaba popotnica. Se mi dejansko svojega dolga v absolutnem znesku nismo zmanjševali. Mi smo zaradi ugodne situacije najemanja novih kreditov z novimi krediti poplačevali stare, nove smo najemali pa pod boljšimi pogoji oziroma z manjšo obrestno mero. Realno pa naša glavnica stoji. In tisti trenutek, ko se začne novi negativni ciklus oziroma nova kriza, te možnosti ne bomo imeli več. In kriza pri nas bo izbruhnila z dosti večjo odločijo, kot jo bodo deležne razvite zahodnoevropske države, med katere se bi radi uvrstili. Torej, samo preložili smo rešitve na nek prihodni čas, zavedajoč se, da ta prihodni čas ne bo tako ugoden, kot je sedanjost.
Bila je vlada Alenke Bratušek, bila je vlada Marjana Mira Cerarja, sedaj je vlada Marjana Šarca, reform ni, gospodarstvo kliče po reformah, sedaj res, da letimo na teh visokih gospodarskih rasteh, ki pa so roko na srce predvsem zaradi dobrega gospodarstva v Sloveniji in pa tudi dobrega izvoza, ampak kakšnih ukrepov pa ni?
Ja, kot sem že rekel, naš rezultat povečanja izvoza iz Republike Slovenije v evropske države je posledica večjih potreb v teh državah. Tisti trenutek, ko se začne kriza, bodo vse države normalno zaščitile svoja tržišča, svoje proizvajalce in prvi, ki se jih bodo odrekli kot dobavitelju, bomo mi, naša podjetja.
Kaj lahko sploh država naredi?
Ja, po eni strani je treba prestrukturirati gospodarstvo, ga usmeriti v proizvodnjo končnih proizvodov, poiskati nove trge izven Evropske unije, ki niso tako odvisni od ekonomskih ciklusov v Evropski uniji in treba je povečati produktivnost. Pa ne z bolj intenzivnim delom, pač pa tako, da se lotimo visokotehnoloških proizvodov, v katere bomo z ogrevanjem lastnega znanja lahko ugradili tudi možnost, da dosegamo više cene.
Nič je na 512 10 nič nič je telefonska številka. V današnjem pogovoru o gostimo predsednika državnega sveta Alojza Kovščico, lahko ga kaj vprašate, tudi kaj pokomentirate. Področje socialnega varstva in zdravstva je nenehno na tapeti, gospod Kovščica. Slednje je doseglo svoj vrh tudi z nenehnimi grožnjami odpovedi pogodb zdravnikov, težave medicinskih sester, da o kaosu s čakalnimi vrstami in nabavami ne govorimo. Se je bati, da bo v primeru še večjega ohlajanja gospodarstva zdravstvo še v večjem kaosu.
Seveda bo, ker je logična posledica večji pritisk na delovno silo, ki bo morala bolj intenzivno delati za manjše plače, potem bomo imeli večjo abstinenco z delovnih mest, neka kolektivna nervoza se bo povečala in seveda pritisk na ljudi rezultira z tako psihičnimi kot z prav fizičnimi boleznimi in zdravstvo bo zelo težko pariralo temu dogajanju. Temu smo bili priča že v pretekli krizi, v naslednji krizi ne bo nič boljše. Ravno kar smo slišali oziroma včeraj izvedeli, da Mariborski klinični center ne bo dobil sredstev za investicije in vprašanje je, koliko je naš zdravstveni sistem sploh še sposoben povečati pritisk na samo zdravstvo. Glede, smo družba, ki se stara. Starajoča se družba ima več zdravstvenih problemov in če vlada ne bo kmalo pristopila k kakšni resni reformi, potem se nam obetajo precej hudi časi. Ko pa govorimo o sociali, vlada Marjana Šarca je z recimo temu naravnost, kupovanjem všečnosti na socialnem področju razdelila zelo veliko denarja. Po mojem mnenju včasih tudi neupravičeno. V času konjunkture, ko primankuje delavcu, imamo veliko število brezposelnih in morali se bi vprašati, zakaj in čemu je tako. Potem imamo veliko primerov, ko vlada z nekim zadovoljevanjem parcialnih potreb oziroma pritiskov posameznih ali poklicov ali interesnih skupin popušča, da bi ohranila socialni mir. No, zdaj smo prišli do tega, da se je malha že izpraznila in pričeli smo biti plat zvona, pa se kriza sploh še ni pravzaprav začela in se ni pravzaprav pokazala.
Na številko nič 1512 10 nič nič je poklicala gospa Marjetka iz Kopra. Pozdravljeni.
Ja, dober dan, gospod Kovščica. Rada vas bi slišala in tudi videla, kdaj v živo, pa mi ne rata. Torej, jaz sem opredeljena desnica pri SDS, leta odvedno in tako naprej. Jaz veliko krat jutraj pogrešam, pokličem na jutranike, jaz sem jutranik, ustanem in pokličem kaj v živo, kaj aktualnega. In zdaj so nam še to ukinili. Nič več ni, da lahko pokličeš v živo, ko ti kaj ne odgovarja, recimo tudi glede upokojencov bi jaz vprašala, kje smo upokojenci. Jaz ne živim slabo, ki imam tudi moža še, imam radej penzi, eno malo boljše, eno malo slabše. Tako, nama ni hudo, ne. Ampak veliko je takih, ki mi je zelo hudo. Lejte, penzije so se ustavile leta. Penzije stojijo, podražali so nam dodatno zdravstveno zavarovanje, ki zdaj se nekaj tam, da ga bojo ukinili, ki ga ne bojo. In če pa pogledamo, recimo, ko greš v lekarno, sem šla včeraj po zdravila, ki jih imam 30 let že. Sem bila krvodajalka do takrat in potem sem zbolela in nisem mogla več dajati organizatorka, krvodajalcem, vedno in tako naprej. Te pa nisem nikoli plačala. Ja, zdaj veste, kako vsak mesec dobimo nekaj novega, ki je za plača.
Hvala lep.
Počasti bo vse.
Tako.
Počasti bo vse.
Gospa Marjetka, ja, boste zaključili še kakšna misel?
Ja, bi še tole rekla.
Prosim.
Upokojenci se ne znamo organizirati, smo reve. Tako jih bi tudi pozvala zjutraj, če bi lahko prišla k jutranikom. Nam pa vse podražijo, tako so za starejše, za onemogle, v domovih. Vse je podraženo. Penzije stojijo.
Hvala. Tako.
Zdravila bi... Tako, za enkrat bi bilo zadosti.
Dobro, hvala lepa, gospa Marjetka, za vašo misel. Gospod predsednik, to je tisto, kar sva govorila prav sedaj, sociala, skrb za socialo v državi. V preteklosti smo slišali in brali tudi pisma starostnikov, ki so proti podražitvam domov za ostarele, kjer primankuje kadra in podobno.
Ja, mi pravzaprav nimamo neke resne politike, ki bi odgovoril na vprašanje, kako bomo ravnali z čedalje večjim številom starostnikov, ki ne bodo imeli možnosti, da bi kdo izmed njihovih družinskih članov skrbel za njih v pozni starosti. Življenjska doba se nam podaljšuje, podaljšuje se pa tudi seznami tistih, ki bodo potrebovali pomoč. Sodobni človek se manj giblje, kot so se ljudje gibali včasih, in tegobe starosti moje generacije bodo zagotovo večje, kot so bile tegobe starosti generacije mojih staršev. Kar zadeva pa upokojence, veste, da nekdo dela celotno delovno dobo, da prispeva v skupno blagajno, da gradi neko skupno prihodnost in na podlagi vsega tega svojega dela ne dobi toliko pokojnine, da bi lahko normalno preživel, je nesprejemljivo. Naš pokojninski sistem je neka čudna varianta solidarnosti, ne? Kjer naj bi vsi upokojenci, ne glede na to, kolikšne plače so imeli, imeli vsaj nekako približno enako izhodišče za normalno preživetje. Tako je bil ta sistem zastavljen. Rečeno je bilo vsem ljudem, ne glede na to, ali si bil direktor ali delavec, ko boš v pokoju, moraš dobiti toliko, da boš lahko dostojno živel. Seveda tisti, ki so več uplačevali več, tisti, ki so manj pa manj. Ampak očitno, da je bila to ena sama velika laž in prevara. Upokojenci, ki so se upokojili kot delavci in so celo življenje delali kot delavci, so danes pod pragom revščine in njim z neko umetno solidarnostjo država deli neko miloščino. Kam je pa šel denar teh upokojencev? Zakaj je pokojninski sistem šele v zadnjem času deležen sprememb, ki bi zagotavljali neko trajno stabilnost in jo dejansko ne in jo ne bodo? Zakaj imamo veliko število tako imenovanih, jaz ne vem sicer, kako jih bi prav imenoval, neupravičenih pokojnin? Nekateri niso prispevali čisto nič, pa pokojnino imajo. Sam sem zagovornik sistema, da najprej moramo poskrbeti za tiste, ki so delali in so si pokojnino zaslužili, kolikor nam pa ostane, je namenjeno pa za tako imenovane dobrodelne pokojnine. Danes sta izenačena po prejemkih tisti, ki nikoli ni delal in tisti, ki je celo življenje trdo delal. To je popolnoma nepravično.
0112 10 000 je telefonska številka Radio Ognjišče, kolikor želite sodelovati v današnjo daji pogovoro, v kateri gostimo predsednika državnega sveta Alojza Kovšco. Zdi se, da je resor zdravstva res poseben, številne menjave ministrov, tudi obtožbe in zgodbe o korupciji, nekatere so tudi pred poslanci na preiskovalnih komisijah, pa se popolnoma nič ne zgodi. Gre res za tako močne lobije? Ste tudi državni svetniki kdaj pod pritiskom kakšnega sprejemanja zakona iz tega področja, predvsem, ko glasujete o veto in podobno?
No, jaz ne bi rekel, da gre za zgodbe o korupciji. Gre za dejansko korupcijo. Zgodbe so bolj pravna obravnava teh dejanj. To pa so zgodbe. Ker mi imamo čisto očitna koruptivna dejanja, čisto očitno oškodovanje javnega interesa in javnih financ in potem neke zgodbe na sodišču, ki se končajo z medlimi sodbami, nekateri procesi se vlečejo tako dolgo, da zastarijo, nekomu se odpišejo milijonski zneski in še kaj drugega. Mislim, da je to vprašanje bolj vprašanje za ministrico za pravosodje, kot pa za predsednika državnega sveta. Ker ko se državni svet obregne ob vprašanja učinkovitosti ali bolje rečeno neučinkovitosti pravosodja, potem dobi na vrat preiskavo protikorupcijske komisije, kar se nam je zgodilo v zadnjem času. In v tem trenutku sem zdaj preiskovanec protikorupcijske komisije, ker smo v državnem svetu postavili ogledalo pred delo pravosodja v nekaterih primerih, ki pa res skačejo v nebo. Res je, državni svetniki so večkrat izpostavljeni takšnim in drugačnim pritiskom. Recimo, ko je državni svetnik dr. Matjaž Gams v državnem svetu organiziral posvet na temo, kako zaustaviti izumiranje slovenskega prebivalstva, je bil nad njim izveden pravcati medijski pogrom in to je bilo označeno kot nacionalizem in rasizem. Pa dr. Gams ni imel v mislih samo prebivalcu Republike Slovenije slovenskega rodu, ampak je pravzaprav imel v mislih izumiranje evropskega, pa tudi prebivalstva Republike Slovenije. Zakaj? V razvitih državah število prebivalcev raste počasneje kot drugod in kakšne posledice bo to imelo. Še preden je bil posvet sploh izveden, je medijski linč zahteval glavo dr. Gamsa in mojo opredelitev oziroma ograjevanje od tovrstnih aktivnosti. Jaz seveda tega nisem sprejel, posvet se je zgodil, podatki, ki so bili tam predstavljeni, so popolnoma realni. In ja, tudi marsikakšen odgovor je bil ponujen na vprašanje, kako zastaviti akcijo za preprečitev izumiranja prebivalstva. Potem smo državni svetniki večkrat dobivali tudi grožnje na primerih posameznih vetov. Državnemu svetniku Igorju Antaverju so poslali eno lepo slikico prašička in napisali, da bo da ve, kako končajo prašiči, tako bo tudi on. Šlo je na zaglasovanje o vetu na področju delovnopravne zakonodaje. Ampak moram reči, da večinoma državne svetnice in svetniki odločajo po svoji vesti na podlagi argumentov in da pritiskom ne podležemo.
Dobar dan, želim gospodu Blažu. Pozdravljeni.
Ja, dober dan, Blaž iz Ljubljane kličem. Najprej bi seveda oba pozdravil, še posebno gospoda Kovšca in mu čestital za njegovo pokončno držo. Hvala. Takšnih ljudi Slovenci imamo premalo. Dotaknili ste se zdravstva. Jaz bi samo omenil intervju, ki ga je imel ta teden gospod Marko Noč, kjer je med drugim razlagal težave v kliničnem centru našem. In sicer je sam ugotovil, da bi lahko prihranili na leto 50 milijonov plus. Ali se Slovenci zavedamo, koliko je to denarja, ki se steka v blagajno in ponikne po ne vem kakšnih kanalih? Ali moramo biti tako brez srca ali kako naj se izrazim, da se tega ljudje ne zavedamo? Jaz sem prepričan, če bi šli vsi na cesto, ampak res vsi ljudje dobre volje, da bi se tudi tukaj dalo urediti. Kaj pravite vi na to, gospod Kovšca?
Hvala lepa.
Hvala lepa za odgovor, bom poslušal po radiju.
Prosim, ja, hvala lepa. Hvala, gospod Blaž, gospod Kovšca, zadržite misel, vzeli bomo še poslušalca Jerneja, pozdravljeni.
pozdravljeni in lep pozdrav, lepo vas poslušati.
Hvala.
Jaz zdaj pa eno imamo mnenje, kakor gledam in se skeptej, ljudje so zelo aktivni, ne, te bolj gostilniška za šank, že s politiko in če ženo rečeno, ne, kritizirati. Ker pa treba kaj konkretno narediti, ni pa nikjer nobenega. Ne. Ali ne bo pri volitvah, ali pri kakšnih stvarih pritiskane politike, so pa tukaj bom rekel, politike imajo ime in priimek in naslov pisarne in poslanske skupine. In če bi ljudje bili malo tudi bolj splošno razgledani, ne, pa tudi bolj aktivni, ne tako brezbrižno apatični, do sočloveka in do sodržavljanov, ne, in potem rezultat taki je.
In bi gotovo bilo drugače.
Seveda.
Hvala lepa ne, tudi
če,
za vaše...
Če sam to povljam, omenjam sem toliko. Že sem zgodovinska ali pa sedanja ali pa malo toliko za naprej bodočnost razgledanost ali pa odšel do človeka med človeških odnostov, je če dalje slabo, že se skrb dole.
Hvala lepa ne? Za vaše mnenje, gospod.
Lep pozdrav.
Srečno, hvala lepa. Prosim, gospod Kovšce.
Ja, najprej bi rekel, da je apatičnost slovenskih volivcev oziroma slovenskih državljanov posledica nekega dolgoletnega zgodovinskega procesa, ko je bilo ljudem odcepljeno v glavo, da je politika nekaj grdega in nekaj slabega in če se z njo ukvarjaš, se ti lahko zgodi marsikaj. No, nekoč se ti je lahko zgodila huda jama, potem goli otok. V novejšem času se je zgodilo, da otroci niso zaposljivi ali težko končajo kakšno resno šolo in ljudje so se na podlagi teh prikritih groženj s pričo oblasti nehali ukvarjati s politiko. Politika je postala domena gostilne in tisti, ki so včasih kaj preveč spili, kaj preveč rekli, potem pa doživeli kakšno neprijetno povabilo na kakšen pogovor. Treba se je zavedati, da so se časi spremenili. Treba se zavedati, da tudi če se ljudje ne želijo ukvarjati s politiko, se politika ukvarja z njimi. In zato je nujno, da se ljudje ukvarjajo s politiko. Prav vsak. Prav vsak mora razumeti, v kateri tovarni nastajajo zakoni in kako te zakoni vplivajo na njegovo življenje. Prav vsak državljan ima možnost vplivanja. Sam sem velik nasprotnik ulice. Ulica in revolucionarno gibanje je isto, kot če bi v Tolmunu z neko veliko palco razmešali vodo. Prvo, kar sprava na površje je nesnaga. In vsaka revolucija prinese na površje nesnago. Tiste, ki imajo pogum v nekem času in prostoru zasesti neko pozicijo, ki jih ljudstvo pravzaprav ni izbralo, ampak so jih naplavili neki nasilni dogodki in potem se tisti, ki pride na površje s silo takšno ali drugačno, da na tem površju tudi ohranja. Pravi način za vplivanje na politiko je zagotovo spremljanje tistega, kaj politiki v imenu ljudstva počnejo in vrednotenje njihovih rezultatov. In potem so tu volitve. Na volitvah je treba pa res premisliti, ali daš glas tistemu, ki ti je nekaj obljubil pa obljubeni držav. Na volitvah je treba premisliti, kdo so novi vedno eni in isti obrazi in volku preoblečenemu v ovčje krzno ne dati glasu. Vse druge možnosti ni. Da bi pa kar naprej menjavali vlade, spreminjali sistem. Konec koncu je to, veste, kot je pri volkovih, ko ustreliš starega volka, ki se je že najedil in daš prostor mlademu volku, nisi naredil kaj dobrega. Jaz sem bolj za to, kot sem povedal, sem za politično evolucijo, spremljati delovanje tistih, ki jih ljudstvo izvoli, meriti njihove rezultate in vsakič znova položiti svoje zaupanje z volilnim glasom tistemu, ki je res naredil to, kar je obljubil. Jaz nekakor ne morem razumeti, da nekateri politiki eklatantno kršijo svoje volilne obljube in se jim pravzaprav nič ne zgodi. Samo za primer povem, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je pred zadnjimi volitvami organizirala okroglo mizo, na kateri so se vse politične stranke predstavile in povedale, kako vidijo prihodnost gospodarstva, kako vidijo prihodnost obrti. Le ena izmed političnih strank ni obljubila razbremenitve plač. In kje smo? In zopet bodo nekateri naivno volili tiste, ki svojih obljub niso držali.
Še beseda o Blažu, gospodu Blažu, ki je govoril o zdravstvu.
Ja, zdravstveni sistem je ena izmed največjih ponikovalnic javnega denarja. Jaz nisem strokovnjak na zdravstvenem področju, ukvarjam se bolj z drobnim gospodarstvom, ampak popolnoma jasno mi je, da sistem, za katerega vsi, tako strokovnjaki kot uporabniki, trdijo, da ni dober in ne funkcionira dobro, potrebuje resno prevetritev. Mislim, da je lista Marjana Šarca dajala največje obljube prav na področju zdravstva. In izteka se že dobršen del vladavine Šarčeve stranke in koalicije, ki jo ta stranka vodi. Čas je, da vidimo prve obrise te znamenite zdravstvene reforme. In če jih ne bomo videli, se sprašujem, ali smo zopet nasedli neki obljubi. Upam, da ne bodo kolegi politiki, ki vodijo vlado v tem, zopet videli nek napad državnega sveta na vlado Republike Slovenije. Ni to. V državnem svetu smo že kar nekaj zakonov oziroma novel zakonov predlagali sami in vedno doživeli isti odgovor. Vlada se s sprejemom takšnega predloga zakona ne strinja, ker pripravlja svojega, ki bo sistemski in boljši. Pa niti enega takšnega še nismo videli.
Gospod Kovšca, zadnja zgodba povezana s korupcijo in vlado je generalni sekretar stranke Liste Marjana Šarca Kralj, ki je dajal navodila, koga naj se zaposli na uradnem listu. Ne gre za zgodbo, ki bi bila nova, pa sploh ne, ki bi bila prva. To se dejstvo je nenehno dogaja, kako stranke kadrujajo po nekih ključih, kako temu narediti konec. Zakaj je sinonim za politiko korist?
Zato, ker je to dejstvo. Ker marsikdo gre v politiko zgolj in samo zaradi osebne koristi, ker se na drugačen način v tako velikem obsegu in taki dobrobiti ne more realizirati na prostem trgu. Če pogledate reciklirane politike, ki se v Sloveniji vrtijo že od osamosvojitve ali še prej, potem vam je jasno, da nimajo nobene drugačne prihodnosti, kot je prihodnost v politiki. Da bi si to prihodnost v politiki lahko zagotovili, potrebujejo veliko število podpornikov in sodelavcev, ki jim morajo zagotoviti nekakšne koristi. Zdaj, če govoriva samo o gospodu Kralju ali listi Marjana Šarca, potem je to krivično. Sej, to so počele vse vlade, to so počeli na vseh ministrstvih. Glejte, temeljno vprašanje, ki se mora zastaviti volivcem je, ali si res želimo, da je država alma mater na vseh področjih našega družbenega življenja? Ker glede tisti, ki je lastnik tovarne ali lastnik zavoda ali lastnik katerekoli ustanove, skrbi, da ta ustanova deluje tako, kot si lastnik to želi. Če je lastnik država, potem država poskrbi za to, da vse funkcionira tako, kot si država želi. Država pa ni nekaj namišljenega, tam nekje nad oblaki. Država, to je vsakokratna vladajoča koalicija in dominantne stranke v tej koaliciji. In obnašajo se, kot se obnašajo lastniki. Moja trditev je, in zaradi nje sem bil že večkrat napadan, pa še vedno ustrajam pri nej, več zasebnega, večja transparentnost. Več državnega, manjša transparentnost. Država se je skrila za neke uradniške svete, ki naj bi bili strokovno neodvisni, ki naj ne bi podlegali politiki in ki naj bi kadrovali v korporacijah v državni lasti. Zdaj pa, če pogledate imena ljudi, ki se vedno znova pojavljajo in kolobarijo po teh državnih ustanovah z najvišjimi plačami in se spomnite, kje so sedeli, preden so zasedli ta odgovorna mesta, potem vam je popolnoma jasno, da se tu nekdo iz nekoga dela norca.
Na številko 0512 10 00 je poklicala gospa Marija. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeno oba, posebej gospod Kovšca, moje spoštovanje in res sem poklon, da ste res komočni pa pogumni. Zdaj pa mene to nekaj zanima. Kam mi plovemo? Kaj bo so našo ubogo državo, ki za mene ni več demokratična? Kajti levičarska oblast uničuje vse, kar se da uničiti. Obrtniki niso načuredni, gospodarstvo ni načuredno, kmete bi hočel povoziti. Skrego nas je Šarc z vsemi sosednimi državami, oziroma mislim, da smo na občitno repu v Evropski uniji, na zahod nobenega obiska, noben državnik ne pride več v Slovenijo, nagibajo pa se k Srbiji in k Rusiji. mislim, kam nas bo pripeljal. In pa še to, kako se dovoli ta gospod, bom rekla na rekovaju Šarec, ker za me to ni noben gospod, svojimi takšnimi izjavami, rečejo še cizni, ker se kar oblikuje v ene brezvezne stvari, vsakega zna nazaj, mislim, tako grdo povedati, noben nima prav, samo on ima prav, mislim, mene je sram, da živimo taki držav, ne glede na nas, mi vemo, kako smo.
Hvala.
Ampak na račun drugih držav, koli nas in prav sveta, pluvajo po Trumpu, pluvajo po vsem, kar jim ne paše. Mislim, skratka, hvala, zanima me, kam nas bo to pripeljalo, če še takole naprej. Hvala. Država pa vemo, da je zadolžena do konca.
V tem smo že, hvala lepa.
Prvo razredni,
hvala lepa.
Na drugi strani pa smo že tretji razredni. Najlepša vam hvala.
Hvala lepa, gospa Marija, hvala lepa za vaše vprašanje. Še zadnje vprašanje bomo vzeli v današnjem pogovoru. Vidimo, da vprašam precej, lahko bi še govorili, a še nekaj vprašanj bova potem odgovorila. Gospod predsednik Alojz Kovšca, lepo zdrav, gospod Juri.
Ja, dobar dan, Juri iz Mežice kličem, dobar dan.
Pozdravljeni.
Jaz bom se navezal na to, kar je gospod Kovšca prej rekel, kaj nas čaka verjetno bodoča kriza in da bomo za to slabo pripravljeni. Jaz sem namreč strojni inženir in jaz vidim tu velik problem na visokoškem šolstvu. Poglejte, danes so profesori na strojni fakulteti, v glavnem taki, ko niso ene ure, bili v industriji, delali kaj konkretno, naredijo sicer magisterij, doktorat, ki so tudi marsikdaj vprašljivi. In jaz se spomnim v 60-ih letih, ko sem jaz fakulteto končuval 69. leta, mi smo na fakulteti takrat projektirali žerjav za Montreal, ki še danes deluje. V zadnjih letih, ko sem bil v službi, pa ni bilo tega posluha in niti ni bilo interesa na fakultetah, da bi bila ta konkretna sodelava in pomoč. In danes, če gledate, imajo te male firme, ki sploh inženirju nimajo več inovacij, kot pa te večje firme strojegradne, jaz govorim o strojegradni, a ne, in jaz mislim, da je to velika napaka kadrovanja na fakultetah. Jaz sem obiskal pred leti, to je že dolgo, slovenskega rojaka gospoda Mauretiča v Bostonu, on je ravno takrat čakal, ali bo izvoljen naprej za eno leto. Sem rekel, kaj pa v glavnem otehta, ali bote izvoljeni ali ne, je rekel predvsem, koliko jaz sodelujem z industrijo, kakšni so moji konkretni doprinosi k industriji in jaz mislim, da je to velika napaka pri nas.
Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za vaše razmišljanje. Gospod Juri, boste začeli pri gospe Mariji, gospodu Juriju, prosim.
Ja, gospe Mariji, ki pravi, da ima premijer oster jezik, se tudi sam slovim potem, da imam oster jezik. Jaz sem znan potem, da se na Twitterju prepiram ne samo z znanimi imeni in priimki, ampak tudi s troli. To so tisti, ki v zavetju anonimnosti izlivajo gnojnico po komerkoli. In to počnem namenoma. Zaradi tega, ker sem opazil, da je desna inteligenca pravzaprav izgnana z Twitterja. Kadarkoli nekdo napiše nekaj, kar ni povšeči nasprotni strani, se začne pravcati pogrom nad njim in vsi intelektualci so se to zadevno začeli umikati. In odkar tvitam sam, vidim, da se nekateri vztrajno vračajo, in da mi tudi izražajo podporo. Zdaj, če hočem govoriti tako, da me bodo moji volivci, to se pravi obrtniki in mali podjetniki, razumeli, moram biti včasih zelo direkten in moram reči bobu bob. Lepo rečenja tam, kjer gre za lumparije in kjer gre za nesposobnost, po mojem mnenju ni potrebno negovati. Ampak je treba reči bobu bob in če je nekdo nekaj ukradel, potem je ukradel. Ni se znašel in ni naš, pa se je znašel, ampak je ukradel. Torej, jaz s tem nimam nobenih težav. Verjetno jih imajo mnogi. Drugi pravijo, da sem prostak, obrtniški prostak v političnih prostorih, ampak vidim pa, da preprosti ljudje, ki so me poslali tja, kamor so me poslali, to zelo dobro razumejo. Kar zadeva pa odnos do drugače mislečih, mislim, da si moramo vsi zapomniti in ponoviti besede pokojnega Ivana Omana. Ko smo vsi državljani te države, živimo v njej in zastopamo različne interese, še posebej politiki, moramo zarazumeti, da na nasprotni strani nimamo sovražnikov, temveč imamo nasprotnike. Mene so že večkrat obravnavali drugače misleči sovražno. In to je po mojem mnenju nek ostanek razmišljanja iz leta 1945, ko je bilo treba opozicijo eliminirati ne samo s tem, da jo omakneš z oblasti, ampak da jo omakneš z tega sveta. In to mentaliteto razmišljanja pri Slovencih je treba izkoreniniti. Torej, kultura političnega dialoga, sposobnost konverzacije tudi s tistimi, ki mislijo ne drugače, ampak nasprotno, kot mislim jaz, in upoštevanje realnosti, da nihče izmed nas ne bo z tega sveta in z te države izginil. Soobstajati moramo in iskati kompromisne rešitve. Kar pa zadeva mnenje zadnjega poslušalca o šolskem sistemu, vse to ni samo njegovo mnenje, to je tudi mnenje OECD-a, ki nas ves čas opozarja na nekatere pomanjkljivosti šolskega sistema. Mi se sicer na mednarodnih lestvicah merjenja uspešnosti izobraževalnega sistema uvrščamo zelo visoko, ko pa govorim z delodajalskimi organizacijami in njihovimi predstavniki, pa ugotovijo, da k njim prihajajo mladci in mladenke, ki vse vedo in zelo malo znajo. Razlika med vedeti in znati je pa v aplikativnosti tega njihovega vedenja. Torej manjka nam funkcionalnosti. Japonski veleposlanik je zapustil svoje mesto v Sloveniji in odšel nazaj na Japonsko, gospod Keiji Fukuda, mi je nekoč rekel, veste, vi Slovenci ste v primerjavi z nami Japonci izjemno kreativni. Vaša največja težava je, da ne znate niti 5% svojih izumov implementirati v proizvodnjo. In ko pogledate rezultate našega tehnološkega razvoja ali pa bazičnih raziskav na naših inštitutih, se jih zelo malo in skozi zelo dolg čas aplicira v slovenskem gospodarstvu. To je tudi ena izmed rak ran, ki jih moramo ozdraviti, če hočemo biti uspešni. Japonci niso tako kreativni kot mi, znajo pa vse to, kar se mi spomnimo, takoj prevesti v materialu proizvodnja.
Gospod Alojz Kovšca, dogajanje spremljate in vsaj v neki meri komentirate tudi vsi štirje predsedniki, poleg vaše, predsednik države, državnega zbora in vlade. Kakšno je vaše sodelovanje, tudi če sedaj prideva na to polje, ko pogosto slišimo o tej polarizirani Sloveniji na dva pola, kako se vi pogovarjate in tudi more biti, če potem narediva korak naprej do pokrajin?
Ja, pogovarjamo se po slovensko, to pomeni, da vsak govori, včasih se tudi slišimo. Če se pa uslišimo ali razumemo, je pa drugo vprašanje. Recimo že sama funkcija predsednika državnega sveta, ki je vloga nekega enfant terrible oziroma nekega motečega elementa v udobnem vladanju, to konverzacijo oziroma ta dialog omejuje. Državni svet je vedno opozicija, pa kdorkoli bo že na oblasti. Opozicija pa zaradi tega, ker o marsikateri zakonski rešitvi mora premisliti, ker svetniki, člani državnega sveta, prihajajo iz realnega življenja. Nimajo plače, ampak delajo na svojih delovnih mestih in potem probleme iz teh svojih delovnih mest in bivalnih okolij prenašajo v državni svet in potem popolnoma jasno povedo, kakšne pozitivne in negativne učinke bo imel posamezni zakon na okolje, v katerih oni živijo in delajo. Torej, mi se ne odločamo na podlagi koalicijskih dogovorov, niti na podlagi strankarske discipline, temveč na podlagi nekega premisleka, kako priti domov in tistim okrog sebe razložiti, da si podprl nekaj, kar bo njim v škodo. Naš način delovanja je bistveno drugačen. S predsednikom republike se razumeva se zelo dobro, imava tudi redne kontakte. S predsednikom državnega zbora se praktično skoraj da dnevno srečujeva po kuloarjih parlamenta. Vsebinsko imava pa seveda različne poglede na že ideološko, potem pa tudi na kakšen drug način, ampak zmoreva zelo kulturen dialog in mislim, da zgledno sodelujeva. S predsednikom vlade sem se pa do zdaj pogovarjal nekajkrat mimo grede, tako da so se srečali na kakšnih proslavah, ni pa predsednik vlade še prekoračil praga državnega sveta v tem času, odkar je predsednik vlade, niti jaz nisem bil pri predsedniku vlade. Vabila sem sicer nekajkrat izrekel, verjetno ima neke svoje razloge, mogoče je eden izmed njih tudi stališče, da njegovo stališče, da je državni svet takšen, kot je, nepotreben in ga je potrebno ukiniti ali bistveno spremeniti. To vse razumem, mi pa nekako ne gre popolnoma, bi rekli po domače, urimelne. Zakaj pa zdaj, dokler državni svet še ni ukinjen oziroma spremenjen, predsednik vlade ne premore tega truda, da bi vzpostavili vsaj neko minimalno komunikacijo?
Gospod predsednik, ali je sploh mogoče sodelovanje v dobrobit Slovenije na področju politike? Včasih se zdi, da je tako razdeljena, da vsak vleče na svojo stran.
Politika je umetno razdeljena. Umetno je razdeljena zaradi čisto pragmatičnih interesov. Sej politika ni razdeljena samo na koalicijo in opozicijo. Če pogledate znotraj same koalicije, se trenutno vodi veliki spopad za izkoriščanje blagodeti vladanja, za kadrovanje po različnih resorjih, za vpliv na najbolj donosne službe in resorje. Tudi opozicija se med seboj ne razume ravno dobro. Nekaj področij, na katerih opozicija zelo dobro sodeluje, nekatera so pa takšna, kjer že vnaprej najavljajo, da nekdo z nekom ne more sodelovati zaradi nekega razloga. Jaz mislim, da se to umetno stanje delitve in drobitve potencira strani tistih, ki jim danes rečemo globoka država. Najlažje je državo zlorabljati za zasebne interese takrat, kadar država deluje kot razglašen orkester. In to se nam dogaja. Kot sem rekel, nimamo samo nasproti med koalicijo in opozicijo, imamo tudi notranja in zelo močna in evidentna nasprotja znotraj koalicije in znotraj opozicije. To je idealno gojišče za korupcijo, idealno gojišče za netransparentno kadrovanje, za potikanje drug drugemu, obtožanje, neaktivnost in ustvarjanje krize, v kateri se potem sprejemajo take izredne odločitve za rešitev naroda in gospodarstva, ki seveda polnijo zopet zasebne žepe in narod je pripravljen marsikaj požreti, če gre za reševanje nekega velikega podjetja, kaj se pa potem s tem podjetjem na dolgi rok zgodi in kam tisti denarci v resnici romajo, se pa redko kdo vpraša.
Gotovo bo veliko interesov med politiki poželo tudi ustanavljanje pokrajin. Na pobudo državnega sveta predsednika republike in še nekaterih je prišlo do sedaj nekega predloga razdelitve 11 pokrajin. Pripravila ga strokovna skupina pod vodstvom Boštjana Brezovnika z Mariborske pravne fakultete. Z njim smo se tudi že pogovarjali pred časom, ki nam je razložil, zakaj takšen predlog. Zdi pa se, da bo politika tukaj poskušala znova vleči k sebi.
Ja, to se že dogaja. Glejte, državni svet je to vlogo prevzel pravzaprav zaradi enega samega razloga. Katerakoli politična opcija je poizkušala, je nasprotna stran to onemogočala. Državni svet je tukaj pod nekim pridihom nepristranskosti prevzel vlogo koordinatorja. Nismo mi tisti, ki pišemo zakone, niti oblikujemo rešitve. To dela skupina strokovnjakov, vloga državnega sveta pa je, da pripelje za isto mizo vseh 212 občin oziroma 3 asociacije lokalne samouprave, to je Zveza občin, Skupnost občin in Zvezo mestnih občin in da jih pripravimo do tega, da sprejmejo nek kompromisni predlog, s katerim se potem lokalna samouprava usede za isto mizo za državo in začne pogajanja, kaj je država pripravljena decentralizirati in prenesti na nivo pokrajin in kaj bi rade občine iz svojih del in nalog prenesle na te pokrajine, potem da se dogovori obseg financiranja, način volitev oziroma vzpostavljanje teh pokrajinskih oblasti in to lahko na dolgi rok, relativno dolg rok pripelje do ustanovitve pokrajin. Zakaj pokrajine sploh rabimo? Zaradi tega, ker velika večina malih občin ni sposobna opravljati že svojih izvornih nalog, velika večina občin ni sposobna spričo obsega financiranja, ki so ga občine deležne po obstoječi zakonodaji, peljati resnejših investicijskih projektov, ni sposobna sodelovati v konkurenci za evropska sredstva in občine oziroma župani se hodijo posamično pogajati na ministrstva za delež pogače, s katerimi lahko potem zadoščajo potrebam prebivalcev občanov. Z ustanovitvijo pokrajin se ta zgodba bistveno spremeni. Država se decentralizira, del odločanja o rabi prostora, odločanja o gospodarskem razvoju, odločanja o infrastrukturi na regionalni ravni se prenesejo na nivo pokrajin in v svetu pokrajin sedijo ljudje, ki pa živijo v tej pokrajini in so neposredno izpostavljeni mnenju okolja, ki jih tja delegira. To se pravi, da se odločanje o najpomembnejših vprašanjih prenese z državne ravni bliže ljudem, s tem se pa tudi odgovornost popolnoma jasno razmeji. Zdaj, v tej zelo centralizirani državi na vseh področjih vladajo uravnilovke in imamo povsod segedin, čeprav imamo nekje zelje, nekje pa samo meso, če to tako slikovito razložim. Z ustanovitvijo pokrajin se pa segedin prenese na pokrajine in se potem po posameznih občinah deli meso in nekod pa zelje. Jaz upam, da bodo občani to razumeli ne kot ustanovitev ene umestne veje oblasti nekih novih služb, ki bodo sami sebi namen, dejansko se odločanje o posameznih zelo pomembnih vprašanjih z nivoja države prenese na pokrajine bliženim, bliže njihovemu vplivu in odgovornost se poveča. V primeru, da bi pokrajine že imeli, bi zelo, zelo težko dobili te šest, pa še kaj drugega, če sem čisto jasen.
Ampak ne bo pa šlo lahko skozi.
Ne.
Dejstvo pa je, da imamo to zapisano v ustavi, da pokrajine moramo ustanoviti.
V ustavi imamo zapisano še marsikaj, tudi financiranje šolstva na enakovreden način, pa se to ne zgodi. V ustavi imamo zapisane tudi pogoje za volilne enote in volilne okraje, pa se dogaja bistveno drugače. Veste, uspešnost in kultura neke politike se meri v, recimo temu, v ravni spoštovanja ustave. Tisti trenutek, ko nek državni organ izjavi, da mu da ne želi oziroma ni nujno, da spoštuje ustavo, potem vam je jasno, da ne vlada zakon, ampak vlada brez zakonje. Kar zadeva ustanovitev pokrajin, je ključno, da se z teritorijalno razdelitvijo pokrajin strinjajo občine in ko se bodo občine strinjale s tem, kdo kje bo in katere naloge želijo občine prenesti na pokrajino, takrat se šele začne faza pogajanja z državo, kaj bo pa država prenesla na pokrajino, da bo pokrajina lahko funkcionirala. Če bo to zadovoljivo za vse strani, to se pravi za lokalno samoupravo občine in za državo, potem imamo realne možnosti, da pokrajine zaživijo. Če pa gre kdo v ta proces s figo v žepu, bo ohranil situacijo takšna, kakršna je, je pa nevzdržna. In ekonomske posledice te nevzdržnosti nas bodo v nekem kriznem času pa le pripeljale do tega, da bomo pokrajine ustanovili, če ne drugače pa z dekretom.
Gospod predsednik, le še misel, nedavno ste sprejeli novega nuncija v Sloveniji, Jean-Marie Špajha, o čem sta govorila, s tem bova tudi sklenila našo oddajo.
Gospod Jean-Marie Špajh se je predstavil in povedal je, da je njegovo temeljno vodilo v času bivanja in delovanja v Sloveniji, da ne zagotavlja interesov za neko državo in da ti interesi niso ekonomski in politični, temveč da zagotavlja komunikacijo med Svetim sedežem, poskuša biti v pomoč Sloveniji kot državi, Slovencem kot narodu in Slovenski katoliški cerkvi. Ničesar ne želi doseči z neko prisilo, silo izsiljevanjem, pripravljen je na dolge dialoge, ne nazadnje je svoje delovanje opravljal v veliko bolj problematičnih okoljih, kot je Republika Slovenija in izrazila sva si iskreno medosebno naklonjenost v želji po odprtem dialogu in po iskanju skupnih rešitev. Mislim, da si lahko medsebojno veliko pomagamo.
Gospod predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, iskrena hvala za obisk v našem studiu in iskrena hvala vsem, ki ste sodelovali.
Hvala lepa vam za povabilo in vse dobro poslušalcem Radija Ognjišče.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bilo vse v tokratni oddaji Pogovor o, v kateri smo gostili predsednika državnega sveta Alojza Kovščco. Oddajo sem pripravil Alen Salihovič, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ponovitvi lahko prisluhnete v četrtek ob 22. uri ali pa posnetku v našem audioarhivu. Hvala za pozornost in vse dobro.